πρώτο πρόγραμμα. Long are the days when you're turning away from the reasons you strove. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind in your ears when you spin as you look for the sun. Loud are the skies as you thunder your cries when your prayers are sung. Hard as the floor as the waves pound the shore of your womb. Roll up your sleeve, it's hard to believe, but it's yours. Love that I need.
Καλησπέρα σας, εδώ και σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Ο Γιώργος Σκεύης είναι στη ρύθμιση του ήχου. η Μαριάτζελα Μεταλινού επιλέγει τις μουσικές. Και σήμερα νομίζω ότι η συζήτηση θα είναι πολιτική, γιατί η επιλογή του προσώπου που έχω για την συνέντευξη είναι στον πολιτικό χώρο, ο επικοινωνιολόγος και πολλά χρόνια πολιτικός Άρης Σπηλιωτόπουλος είναι εδώ μαζί μου. Καλησπέρα, Άρη.
Καλησπέρα.
Θα μιλάμε στον ελληνικό, Άρη.
Φυσικά, μεγάλη μου χαρά.
Νομίζω ότι ο ρόλος σου ως επικοινωνιολόγος αυτές τις ημέρες έχει πολύ μεγάλη σημασία για να μας ξεκαθαρίσεις τι γίνεται όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο είχες και μία επαγγελματική συνεργασία μέχρι τις ευρωεκλογές. Και λέω είχες γιατί από όσο ξέρω δεν έχεις τώρα πια αυτή τη στιγμή.
Μα η συνεργασία τελείωσε στις ευρωεκλογές όσον αφορά την στενή επαγγελματική συνεργασία από τη στιγμή που δεν τρέχουν αυτή τη στιγμή από τη δική μου πλευρά, από την πλευρά της εταιρείας μου, ποιοτικές έρευνες ή δεν έχουν παραγγελθεί ποιοτικές έρευνες.
Μήπως τώρα έπρεπε να υπάρχουν ποιοτικές έρευνες για το τι γίνεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Κατά δική μου εκτίμηση σήμερα περισσότερο παρά ποτέ θα έπρεπε να υπάρχει ποιοτική έρευνα, γιατί ως γνωστόν εάν μία ποσοτική δημοσκόπηση αποτυπώνει την πραγματικότητα, είναι αυτό που έλεγα κάποτε ότι είναι η φωτογραφία της στιγμής. Η ποιοτική έρευνα είναι η αξονική τομογραφία της στιγμής. Δηλαδή η ποσοτική μας λέει τι συμβαίνει, η ποιοτική μας λέει γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Και αντιλαμβάνεστε ότι όσο πιο περίπλοκα είναι τα πράγματα, ή για να θυμηθούμε τη ρίση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμαλή, όσο περισσότερο τα πράγματα θυμίζουν φρενοκομείο, τόσο οι ποιοτικές έρευνες έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία.
Από επαγγελματική διαστροφή όμως τώρα, θα ήθελα να μου πεις αν όντως εσύ έχεις κάνει την ποιοτική αυτή έρευνα και μπορείς να μας δώσεις κάποια στοιχεία. Τα προσωπικά σου στοιχεία, τα οποία βέβαια έχουν σίγουρα βάση να τα ακούσουμε.
Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο που αν μιλήσουμε γενικά, τα αρνητικά συναισθήματα στην πλειοψηφία των συμπολιτών μας πριτανεύουν σε σχέση με τα θετικά. Δηλαδή δεν υπάρχει πια ούτε η συγκρατημένη αισιοδοξία η οποία υπήρχε, ούτε οι προσδοκίες που καλλιεργούσαν για κάποια πρόσωπα ή για κάποιες πολιτικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή είναι διάχυτη ή απαισιοδοξία ή απογοήτευση ή αβεβαιότητα ή ανασφάλεια και σε ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας ο θυμός. Όλα αυτά δεν θα έλεγα ότι είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να μας προετοιμάσουν για καλύτερες μέρες. Μάλιστα. Θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκρατημένοι για αυτά τα οποία ενδεχομένως έρχονται και σε επίπεδο πολιτικό αλλά και σε επίπεδο κοινωνικό, δηλαδή βλέπουμε πράγματι έναν διάχυτο θυμό που αποτυπώνεται στην καθημερινότητα της ζωής μας.
Και όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν μιλάω μόνο για τον πολιτικό θυμό. Ο θυμός είναι διάχυτος στο δρόμο, στη γειτονιά, την ώρα που θα οδηγήσει κάποιος, τη στιγμή που θα διαφωνήσει με κάποιον συνοδηγό του, τη στιγμή που θα έρθει στο σπίτι του. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι έχουν κορυφωθεί, έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας. Είναι φαινόμενα που κάποτε ένας κοινωνιολόγος, ο Εμίλ Ντυρκάιμ, είχε πει ότι στις κοινωνικές επιστήμες δεν λειτουργούν οι μαθηματικές σχέσεις, εκτός από μία, την αναλογική σχέση που υπάρχει μεταξύ στέρησης και επιθετικότητας. Όσο μεγαλύτερη είναι η στέρηση, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιθετικότητα. Και αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας στερείται σε σχέση με την ποιότητα ζωής που κάποτε είχε. Γιατί η εσχροκέρδεια, και ασκεμμένος επιλέγω τον όρο εσχροκέρδεια, μαστίζει και έχει γονατίσει την ελληνική κοινωνία. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε τα πιο ακριβά αυγά σε όλη την Ευρώπη, το πιο ακριβό γάλα σε όλη την Ευρώπη, ακριβότερο και από το Βέλγιο, τη στιγμή που στο Βέλγιο είναι πάνω από διπλάσιοι οι μισθοί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει στέρηση στο μέσο νοικοκυριό και αυτή είναι σχροκέρδεια, το ανεξέλεκτο της αγοράς, προφανώς είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να το δούμε ως γενουσιουργό αιτία της επιθετικότητας στην καθημερινότητά μας.
Πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε.
Το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι σε μία αποδόμηση. Βρίσκεται δηλαδή σε μία κατάσταση όπου έχουμε μπερδευτεί όλοι μας τι συμβαίνει εκεί μέσα.
Κοιτάξτε.
Και αν λειτουργεί νομότυπα ή αν λειτουργεί με ένα καθεστώς το οποίο πιθανότατα δεν έχει δημοκρατικές διαδικασίες.
Θα έλεγα ότι σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γκρίζα ζώνη. Δεν θα μπω σε νομική προσέγγιση, γιατί ενδεχομένως δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τους ακροατές μας. Θα περιοριστώ μόνο να πω ότι πράγματι υπήρξε ένας πρόεδρος 11 μηνών, ο οποίος εξηλέγει από μια πλατιά δημοκρατική πλειοψηφία, γιατί απλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ
70.000.
Μπήκανε στις ουρές, κατανάλωσαν χρόνο και ενέργεια, δώσανε ένα διεύρο, ψήφισαν αυτόν τον άνθρωπο και πάση περιπτώσει ήταν και οι μόνοι που μετά από 11 μήνες, αν δεν τον ήθελαν, μπορούσαν να τον καταργήσουν. Αντί όμως για αυτούς, βρέθηκε ένα άλλο όργανο, η Κεντρική Επιτροπή, η οποία είχε κάθε δικαίωμα βεβαίως να κάνει πρόταση μορφής, αλλά η ίδια που έκανε την πρόταση μορφής ήταν η ίδια που αποφάσισε ότι εκπαραθυρώνει και ένα πρόεδρο που 70.000 άλλοι ψήφισαν. Αυτό είναι.
Είναι πραξικό βήμα.
Νομότυπα αμφίσιμο ή αν μη τι άλλο δεν είναι σίγουρα νομότυπο. Υπάρχει δηλαδή μία εντός εισαγωγικών πάρα πολύ μεγάλη νομική αμφισημία. Έγκριτοι νομικοί καθηγητές των νομικών σχολών και μάλιστα όχι φύλλα προσκυμίες στον κύριο Κασελάκη, έχουν γράψει και βιβλία ενάντια στον κύριο Κασελάκη, αλλά και άλλοι που ήταν στο νομικό συμβούλιο της Βουλής, συνεργάτες της Νέας Δημοκρατίας, είπαν ότι αυτό είναι παράτυπο. Ναι. Δεν έπρεπε να συμβεί. Κάνοντας ερμηνεία του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχθηκε αυτές τις ερμηνείες. Αποφάσισε ότι το μόνο αυθεντικό όργανο που μπορεί να ερμηνεύσει το καταστατικό είναι η Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή ο ελέγχων να είναι και ελεγχόμενος. Ήρθε δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή, η οποία κατέθεσε πρόταση μορφής, να νομολογήσει ότι είναι και το μόνο όργανο το οποίο ερμηνεύει ότι ήταν νόμιμη η πρόταση μορφής που οι νομικοί επιστήμονες είπαν ότι δεν είναι διαδικασία νομότυπη. Σε κάθε περίπτωση όμως, ανεξαρτήτως από αυτού, υπάρχει λογική και ηθική. Όταν λέμε στον κόσμο πηγαίνετε να ψηφίσετε έναν αρχηγό και όλοι έχετε το δικαίωμα να ψηφίσετε και δίνετε μία συνδρομή και κάθεστε στην ουρά και ασκείται το δικαίωμα, δεν μπορεί να έρχονται 160 άνθρωποι και να καταργούν τους 70.000. Αυτό είναι κόντρα και στη λογική και στην ηθική και σε αυτό που ονομάζεται δημοκρατική διαδικασία όπως την έχουμε μάθει όλοι. Δεν λέω ότι είναι καλός ο κ. Κασελάκης, λέω απλώς ότι αν δεν ήταν καλός ο κ. Κασελάκης, έπρεπε οι ίδιοι άνθρωποι, οι απλοί πολίτες, να ξαμπούν σε διαδικασία και να αποφασίσουν ότι δεν επανεκλέγεται, ο κ. Κασελάκης δεν μας αρέσει και εκλέγουμε τον κύριο Άρη, τον κύριο Παναγιώτη, τον κύριο Τάκη, τον οποιοδήποτε. Αυτό λέει η δημοκρατία.
Στο καλός ή κακός ο κύριος Κασελάκης θα ξαναγυρίσουμε. Όμως αυτό που αναρωτιέμαι είναι ο κύριος Κασελάκης οδήγησε αυτούς τους 180, πώς είναι,
160
σε αυτήν την διαδικασία ή οι 160 οδήγησαν τον Κασελάκη να φτάσει εκεί που έφτασε.
Κοιτάξτε, η ιστορία ξεκινάει λίγο νωρίτερα. Ξεκινάει από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση χάνει τις εκλογές και δεν τις χάνει με συντριπτική ήττα, το αντίθετο. Χάνει με ένα ποσοστό που είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά που πήρε αντιπολίτευση τα τελευταία χρόνια. 32% δώσαν ως αντιπολίτευση στον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί? Γιατί ακόμα και όταν αποφάσισαν να αλλάξουν την κυβέρνηση, οι ίδιοι κρατούσαν μία ελπίδα ότι πηγαίνοντας στην αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα θα ανανεωθεί, θα πάρει τα μηνύματα της κοινωνίας και θα επιστρέψει ως παράταξη. Το 32% στην ουσία του είπε «Αλέξη, άλλαξε τα όλα». Ο Αλέξης Τσίπρας κάθεσε στην αντιπολίτευση κάποια χρόνια, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το εγχείρημα της αλλαγής, όχι γιατί ο ίδιος δεν επιθυμούσε ή δεν το ήθελε ή δεν το καταλάβαινε.
Δεν τον άφηναν.
Γιατί είναι εξαιρετικά οξυδερκής, αλλά γιατί δεν τον άφηναν. Πολλοί από αυτούς που δεν τον άφηναν έφυγαν αμέσως μετά, κάνοντας τις δύο διασπάσεις όταν βγήκε αρχηγός ο Κασελάκης. Κάποιοι άλλοι έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οι ίδιοι που σήμερα βγάζουν το λεγόμενο αριστερόμετρο. Όταν πας να πεις κάτι το οποίο λέει κοινή λογική, το λέει ο πολίτης που θέλει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ή που εν πάση περιπτώσει δηλώνει ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως του λένε ναι, αλλά εσύ γιατί μιλάς, δεν έχεις τα ίδια ένσημα, τα ίδια γαλόνια με μένα που χρόνια πριν ήμουνα στην αριστερά και κολούσα αφίσες για την αριστερά και ήμουνα στα πεζοδρόμια για την αριστερά. Μα η αριστερά που κολούσες τότε αφίσες και ήσουν στα πεζοδρόμια ήταν η αριστερά του 3%. Ήταν του κουκουέ εσωτερικού. Μετέπειτα πήρε λίγο κάτι παραπάνω, λίγο κάτι παραπάνω, αλλά πάση περιπτώσει δεν ήταν κόμμα εξουσίας. Ο Αλέξης Τσίπρας το έκανε κόμμα εξουσίας γιατί πήρε ανθρώπους πάνω και πέρα από τα στενά όρια της αριστεράς. Άρα στην ουσία είναι ένα δίλημα. Ποιο είναι το δίλημα? Θέλετε κόμμα το οποίο μπορεί να κυβερνήσει, μια πλατιά παράταξη που σημαίνει θα κάνει διεύρυνση και θα απευθυνθεί στους πολίτες πάνω και πέρα από τα στενά όρια της ιδεολογικής καθαρότητας, ή ένα κόμμα ιδεολογικά καθαρό που μετράει τα ένσημα από αφίσες που έχουν κολληθεί τα πέτρινα χρόνια της αριστεράς, αλλά αυτό το κόμμα θα είναι του 6, του 7 ή του 8%. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι που μετράνε ακόμα και σήμερα με τα αριστερόμετρα του τι λέει ο καθένας μας, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δεν άφησαν τον Τσίπρα, οι ίδιοι άνθρωποι που οδήγησαν το 32% από αντιπολίτευση, αντί να κερδίσει έστω και μία ψήφο, να χάσει και αυτά που είχε στο 17%.
Ναι.
Το παρέλαβε ο Κασελάκης με μία ελπίδα από τον κόσμο που εναπόθεσε τις προσδοκίες πάνω του, ότι πήγαινε να κάνει αυτό που δεν τόλμησε να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, άλλαξε τα όλα. Όταν άρχισε να ανταλλάζει
να το ο Κασελάκης,
του κάνανε δύο διασπάσεις, δεν του δώσαν καν το δικαίωμα να πάει στην κάλπη, γιατί ξέρετε ότι ένας αρχηγός που εκλέγεται δοκιμάζεται σε κάλπη, αν είναι καλός ή κακός. Του αφαίρεσαν καν το δικαίωμα να δοκιμαστεί σε εθνική κάλπη, κάνοντάς του δύο διασπάσεις. Και μετά από τις δύο διασπάσεις, κατάφερε και μάζεψε τα σπασμένα, παρέλαβε ένα κόμμα του 9%, το πήγε 15% σε ευρωεκλογές, και αμέσως μετά, αντί να πούν και ευχαριστώ, άρχισαν πάλι να τον υπονομεύουν, πάλι να το επιτίθενται και πάλι να αρχίζουν να μετρούμε τα αριστερόμετρα την κάθε του λέξη.
Mm-hmm.
Αποτέλεσμα φυσικά είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο που ο ίδιος είπε πάμε να αναμετρηθούμε σε μια κεντρική επιτροπή. Και το ερώτημα είναι, στην κεντρική επιτροπή δεν ήξερε ο Κασελάκης ότι οι συσχετισμοί δεν θα τον ευνοήσουν? Δεν το βλέπε, δεν το διαισθανόταν? Τον παραπλάνησαν? Η αίσθηση δική μου είναι ότι δεν παραπλανήθηκε. Η αίσθηση δική μου είναι ότι ήθελε να πέσουν οι μάσκες.
Να τους οδηγήσει τελικά.
Να τους οδηγήσει σε μια διαδικασία όπου τελικώς αυτό το αργό μαρτύριο να τελειώνει, αυτή η σταγόνα του μαρτυρίου να τελειώνει, ο καθένας να βρεθεί πρώτων ευθυνών του, να πάρει τις ευθύνες του και με αυτόν τον τρόπο ο καθένας από τους πολίτες να καταλάβει ποιος τελικά ήθελε να πάει μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι.
Πιστεύεις ότι...
Αν κάποιο λάθος έγινε, που για μένα έχουν γίνει λάθη, προφανώς από όλες τις πλευρές, έτσι. Το λέω τώρα και ως επικοινωνιολόγος και ως πολιτικός αναλυτής, για μένα είναι ότι δεν κατάλαβα ποτέ γιατί έπρεπε η διαδικασία της πρώτης μορφής να κριθεί αν θα πρέπει να είναι φανερή ή μυστική. Σε μια δημοκρατική διαδικασία και όταν υπάρχει ένα αστικό κοινοβουλευτικό σύστημα όπως είναι το δικό μας, άρα αντιπροσωπευτικό, η Βουλή δίνει το παράδειγμα.
Mm-hmm.
Όταν έχουν πρόταση μορφής στην κυβέρνηση, η πρόταση μορφής είναι φανερή ψηφοφορία. Ο κάθε βουλευτής πηγαίνει, τοποθετείται, βλέπει ο λαός μέσω της τηλεόρασης αν ο κάθε βουλευτής ψηφίζει υπέρ της κυβέρνησης ή κατά της κυβέρνησης και έχει την ευθύνη του λόγου και της πράξης. Δεν νοείται μυστική ψηφοφορία ποτέ στα κοινοβουλευτικά δεδομένα με μυστική ψηφοφορία. Για ειδικά για πρόταση μορφής.
Για πρόταση μορφής.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό κατά δική μου εκτίμηση να μπει ένα θέμα το οποίο είναι αυτονόητο επί της διαδικασίας της ψηφοφορία ήταν ένα τρίκ προκειμένου να μπορέσουν κάποιοι να αλλάξουν στρατόπεδο, να αλλάξουν σχετισμοί και να παγιδευτεί η διαδικασία σε μία πρόταση μορφής και μετά σε μία ερμηνεία η οποία οι καθηγητές νομικής λένε ότι ήταν παράτυπη, για να βρεθεί εντός εισαγωγικών ο Κασελάκης εκτός Προεδρίας σύμφωνα με τις ερμηνείες που έκαναν οι 160 άνθρωποι.
Να ρωτήσω κάτι. Έχεις την αίσθηση ότι μπορεί να ξεχύλισε το ποτήρι τη στιγμή που ο Στέφανος Κασελάκης άρχισε να συζητά για το μαύρο χρήμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ?
Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά υπήρξε μια καχυποψία από όλες τις πλευρές. Κάποιοι ενοχλήθηκαν πολύ περισσότερο, κάποιες ανοχές άρχισαν να μειώνονται αισθητά, ενδεχομένως να γίνανε λάθη και από όλες τις πλευρές, ενδεχομένως δηλαδή να υπήρχαν άγαρμες κινήσεις. Αυτό όμως έχει να κάνει με την τακτική.
Και από τις δύο πλευρές.
Και από τις δύο πλευρές. Όμως από την άλλη πλευρά, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί η αγαρμοσύνη να μοιράζεται ή να επιμοιράζεται και στις δύο πλευρές. Επί της ουσίας όμως είναι ένας πρόεδρος ο οποίος έχει πάρει ένα 15%, ο οποίος έχει τη διάθεση να αλλάξει το κόμμα του, να το κάνει πιο κοντά στην κοινωνία, έχει κάποιες προτάσεις. Μπορεί οι προτάσεις αυτές να μην είναι σωστές ή μπορεί να είναι και καλές. Αλλά θα έπρεπε να αφαιθεί, να πάει στο συνέδριο και στο συνέδριο να έχει την πλατφόρμα του και οι σύνεδροι να αποφασίσουν αν αυτές οι προτάσεις όντως μπορούν να βοηθήσουν το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία ή όχι. Όμως τον ανέτρεψαν πριν προλάβει η πλατφόρμα του να φτάσει στο συνέδριο, πριν γίνει το καταστατικό συνέδριο και πριν οι προτάσεις αυτές αναμετρηθούν με δημοκρατικές διαδικασίες επί της ουσίας από τους συνέδρους.
Και
αυτό και από μόνο του λέει κάτι.
Και το πιο έτσι τρανταχτό είναι ότι αυτοί οι οποίοι τον ανέτρεψαν είναι αυτοί οι ίδιοι που μέχρι την τελευταία στιγμή τον υποστήριζαν. Μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν αυτοί οι οποίοι στήριζαν κάθε του κίνηση.
Για μένα το λυπηρό δεν είναι αυτό. Γιατί μπορεί να αλλάζει κάποιο στρατόπεδο. Το λυπηρό για μένα είναι ότι αυτές οι διαφωνίες ή συγκρούσεις ή αλλαγή των σχετισμών δεν έγινε πάνω στη βάση του πολιτικού περιεχομένου, της αντιπαράθεσης θέσεων, ιδεών και προτάσεων πολιτικού περιεχομένου. Έγινε στη βάση ποιος είναι με ποιον, ποιος εξυπηρετείται, ποιος πικραίνεται, ποιος εντός εικόνα αδικείται, ποιος κάνει την καρέκλα του. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Επαφή να κρατάω. Κάποιες μέρες ακούω στη σιωπή τη φωνή σου. Πάνε μέρες που λείπεις κι είμαι ακόμα μαζί σου. Σε ρωτάω τι έχεις και σου λέω καλημέρα. Σ' αγαπάω, μην τρέχεις, είσαι ακόμα. Εδώ πέρα προσπαθώ να ξεχάσω, όμως κάτι συμβαίνει. Ό,τι όμορφο πιάσω, να το δεις περίπου.
Πολιτική σήμερα η συζήτηση με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο. Συζητάμε βέβαια για αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία λίγο μπορεί να μας έχουν μπερδέψει ως πολίτες. Κάθε μέρα υπάρχουν εξελίξεις στο τι θα γίνει. Κρεμόμαστε και περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα κάνει τελικά ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος δεν έχει εκφραστεί Άρη ακόμα. Λένε ότι μέχρι την Παρασκευή κάτι θα πει. Αλλά
έχει δηλώσει ότι παραμένει παρόν στις εξελίξεις. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι σίγουρα έχει αποκλείσει ο ίδιος με τους κύκλους του, με τις διαρροές του, το κάθε δεχόμενο να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική αυτή την περίοδο.
Ναι, αλλά θα κατέβει υποψήφιος.
Έπαιζε και αυτό το σενάριο.
Ναι, θα κατέβει υποψήφιος.
Που σημαίνει όταν λέει ότι είμαι παρόν, σίγουρα αποκλεί την αποχώρησή του από την πολιτική, άρα μας μένουν δύο σενάρια. Το σενάριο του να είναι υποψήφιος, που για μένα αυτό είναι και το ισχυρότερο, στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Και το σενάριο δημιουργίας κόμματος. Εγώ δεν το βλέπω και δεν βλέπω το λόγο γιατί να προχωρήσει σε ένα τέτοιο σενάριο. Σε ένα τέτοιο σενάριο δεν έχει λόγο να προχωρήσει.
Μα αφού δεν του ταιριάζει το κόμμα έτσι όπως έχει εξελιχθεί, δεν του ταιριάζουν τα στελέχη του κόμματος.
Αν είναι υποψήφιος και κερδίσει τις εκλογές, τις εσωκομματικές, τότε μπορεί να προχωρήσει απερίσπαστος στο συνέδριο το καταστατικό. Το οποίο, αν κερδίσει ο κ. Κασελάκης, προφανώς μπορεί και να κερδίσει το συνέδριο, για να γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές, να γίνει ένα κόμμα σύγχρονο, πιο κοντά στις κοινωνικές ανάγκες, ανταποκρινόμενο σε σύγχρονες προκλήσεις, ένα ευρύτερο ριζοσπαστικό κόμμα της κέντρο-αριστεράς και να φύγει φυσικά από την στιγνή μονομερή ανάγνωση της ριζοσπαστικής αριστεράς του παρελθόντος.
Κάνουμε λοιπόν μια υπόθεση ότι ο κύριος Κασελάκης κατεβαίνει στις εκλογές, βγαίνει ξανά, εκλέγεται ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λογικό ότι τουλάχιστον 10 βουλευτές θα αποχωρήσουν. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα κάνει αντιπολίτευση μείον 10 βουλευτών?
Καταρχήν, αντιπολίτευση κάνεις γιατί έχεις προτάσεις και θέσεις. Η αντιπολίτευση δεν γίνεται με συγκεκριμένους αριθμούς. Από εκεί και έπειτα, η δική μου η αίσθηση επίσης είναι ότι δεν είναι και σίγουρο ότι κάποιοι θα αποχωρήσουν. Γιατί αυτά τα έχω ξανακούσει και στο παρελθόν και έχω δει ότι δύσκολα ένας βουλευτής αποχωρεί από το κόμμα του. Mm-hmm. Μπορεί εμείς να νομίζουμε σήμερα ότι επειδή διαφωνούν 10 θα αποχωρήσουν και 10, ενδεχομένως από τους 10 να αποχωρήσουν από κανένας έως ελάχιστοι.
Από κανένα. Υπάρχει περίπτωση να καθίσει το τραπέζι ξανά με τον κύριο Πολάκη ή με τον κύριο Παπά?
Φυσικά και υπάρχει. Ο κύριος Πολάκης είπε ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος θα παραμείνει στο κόμμα. Και αν σέβεσαι μια δημοκρατική διαδικασία, επιχείρησες για δεύτερη φορά να ανατρέψεις κάποιον, δεν τα κατάφερες. Ο κόσμος τον θέλει, άρα σέβεσαι αυτό που θέλει ο κόσμος και προφανώς τον αποδέχεσαι. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι όσοι δεν ψήφισαν τον κύριο Μητσοτάκη για δεύτερη φορά. Θα πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα και να γίνουν πολίτες άλλων χωρών των Βαλκανίων, γιατί δεν αποδέχονται ότι είναι πρωθυπουργός τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μα η πλειοψηφία αυτό αποφάσισε, είναι πρωθυπουργός μας, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, και έτσι πορευόμαστε. Δεν αλλάξαμε χώρα για αυτόν τον λόγο. Έτσι λοιπόν και κάποιοι βουλευτές, όταν δουν ότι παρότι προσπάθησαν για τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά να ανατρέψουν τον κύριο Κασελάκη, αλλά ο κόσμος τον επέβαλε με την ψήφο του δημοκρατικά. Εάν αποδέχονται ως αριστεροί που είναι και ευαίσθητοι τη δημοκρατική διαδικασία και την βούληση της πλειοψηφίας των πολιτών, θα πρέπει γι' αυτό το λόγο να παραμείνουν στο κόμμα και να συνταχθούν στο νέο αποτέλεσμα.
Να ρωτήσω, ποιο πιστεύεις ότι είναι τα λάθη που έκανε ο κύριος Κασελάκης μέχρι σήμερα? Αν έκανε λάθη, αν πιστεύεις ότι έκανε.
Καταρχήν δεν πιστεύω ότι κανείς είναι αλάθητος.
Σωστά.
Δηλαδή εγώ δεν θεωρώ ούτε για το αλάθητο του Πάπα ότι πρέπει να το δεχόμαστε αυτό. Ακόμα και ο Πάπας είναι άνθρωπος και θα κάνει λάθη. Δεν υπάρχει αλάθητο. Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια, αυτό που λέγανε και ίσως ακούγεται λίγο κλισέ σε μια συζήτηση, ότι όταν πλένεις πιάτα θα σπάσεις και πιάτα. Προφανώς έχουν γίνει λάθη. Λάθη όμως τα οποία έχουν να κάνουν και με την απειρία. Μιλάμε για έναν άνθρωπο 36 ετών, επιτυχημένο επαγγελματία, που δεν έχει εκλεγεί βουλευτής, δεν έχει περάσει από υπουργεία, μέχρι πρότινος έλειπε από τη χώρα μας, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τον τρόπο με τον οποίο η κομματική ζωή ασκείται σε αυτόν τον τόπο, άρα είναι λογικό να έχει, αν θέλετε, μια άλλη νοοτροπία από τη δική μας. Είπε τις αλήθειες του, τις είπε δυνατά, ενδεχομένως να υπερέβαλε στην αρχή για τον τρόπο που ήθελε να υπάρχει διαφάνεια στη ζωή του. Δηλαδή είπε, εγώ θα επιτρέψω σε όλους να δουν ποιος πραγματικά είμαι. Αυτό όμως σημαίνει ότι άφησε κάποιους να δουν και το σπίτι του και το χώρο του και το σύντροφό του και τη ζωή του. Αυτό ενόχλησε κάποιους άλλους, γιατί εμείς έχουμε μάθει σε πιο συντηρητικά πρότυπα.
Πιο συντηρητική, ναι.
Και ενόχλησε κάποιους άλλους. Προφανώς ο ίδιος βγήκε και είπε αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, έκανα λάθος, ίσως υπερέβαλα, ίσως άφησα την προσωπική μου ζωή να είναι υποκείμενο μιας υπερέκθεσης που δεν θα έπρεπε. Φάνηκε ότι το κατάλαβε αυτό. Θα μου πει κανείς πώς το κατάλαβε. Το κατάλαβε γιατί ένας άνθρωπος που βγαίνει και λέει ότι έκανα λάθος, δίνει έμπρακτα ότι έχει μετανοήσει γι' αυτό, έχει μεταμελήσει σε αυτό με το γάμο του, που δεν άφησε κάμερες, δεν προσπάθησε δηλαδή όσο το δυνατόν να προστατεύσει πια την προσωπική του ζωή. Και σε πολιτικό επίπεδο θα έλεγα ότι ενδεχομένως πήγε με μεγαλύτερη φόρα να αλλάξει τα πράγματα. Δεν έκανε αυτό που συνήθως λέμε στην Ελλάδα κοινωνική ορίμαση. Για να θυμηθώ κάποτε τη συμβουλή που μου είχε δώσει, μάλλον συμβουλή, μια συζήτηση που είχαμε με τον Κώστα Σιμίτη. Όταν κάποια στιγμή, κάνω μια παρένθεση τώρα, τον είχα ρωτήσει, μα πρόεδρε, δεν βλέπεις τι γίνεται στην Ολυμπιακή? Δεν πρέπει να επιτέλους να τελειώνουμε, να αποκρατικοποιήσουμε την Ολυμπιακή? Και μου λέει, ναι, βεβαίως, έτσι θα γίνει. Δίκιο έχεις. Και λέω, ναι, γιατί δεν το κάνουμε τότε? Και μου λέει ο Κώστας Σιμίτης, όλα θα γίνουν, αλλά θέλουν ορίμαση. Άστε να την Ολυμπιακή να σαπίζει, το καταλάβει ο κόσμος. ότι πρέπει να προχωρήσουμε.
Να έρθει στιγμή,
είναι ορίμαση.
Ναι.
Έτσι λοιπόν.
Το ίδιο και.
Θα έπρεπε μερικά πράγματα
και
να αφήσει.
Στην προκειμένη περίπτωση.
Να αφήσει την ορίμαση την κοινωνική να επέλθει πριν προχωρήσει στις αλλαγές. Γιατί εμείς δεν έχουμε συνηθίσει στις απότομες αλλαγές. Οι Έλληνες είμαστε συντηρητικοί. Προοδευτικοί στα λόγια. Συντηρητική όμως στην πραγματικότητα.
Όμως, παρόλο που.
Είμαστε, ζούμε τις δικές μας αντιφάσεις.
Παρόλο που είμαστε συντηρητικοί, ο Στέφανος Κασελάκης αγκαλιάστηκε πάρα πολύ όταν κατέβηκε υποψήφιος. Δηλαδή, ο κόσμος.
Φυσικά. Γιατί ο
πήγε στην αλήθεια του.
Γιατί ο Στέφανος Κασελάκης, ανεξαρτήτως αν ο κόσμος είναι συντηρητικός, έχει πλεονεκτήματα τα οποία άλλοι υποψήφοι δεν τα είχαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, έδωσε μια καινούργια πνοή και ανανέωση σε ένα χώρο. Έχει ένα επικοινωνιακό υπερόπλο που δεν είναι η εμφάνιση του μόνο. Είναι η ζεστασιά με την οποία προσεγγίζει τον κόσμο. Είναι ότι ο κόσμος βλέπει σε αυτόν έναν άνθρωπο που τον συμπονά, που συμπάσχει, που τον καταλαβαίνει, ταυτίζεται μαζί του. Γι' αυτό και όπου και αν περάσει, είτε κάποιος είναι δεξιός, είτε κεντρός, είτε αριστερός, θα θελήσει να φωτογραφηθεί μαζί του, θα θελήσει να πάρει τη φωτογραφία, να τη δείξει στους φίλους. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια ζεστή διαπροσωπική σχέση επικοινωνιακά, που σημαίνει ότι μιλούμε για ένα υποκείμενο δράσης με εκπληκτικό πλεονέκτημα.
Μήπως είναι περισσότερο στάρ από ότι πολιτικός?
Μα δεν είναι κακό να είσαι στάρ.
Και μάλιστα συζητιέται πάρα πολύ έντονα ότι η πιθανότητα να θέλει να κάνει και μια εκπομπή στην τηλεόραση.
Εγώ τα θεωρώ αστεία αυτά. Φυσικά νομίζω ότι ο καθένας ό,τι θέλει λέει. Προφανώς ο ίδιος δεν έχει πει κάτι τέτοιο και δεν θεωρώ ότι όταν μιλάμε για έναν θεσμικό παράγοντα, γιατί ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι θεσμικός παράγοντας του τόπου, ότι μπορούμε εντός εισαγωγικών να παίζουμε με τέτοιες διαρροούλες και να το κατεβάζουμε για να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αποδομήσουμε μια προσωπικότητα. Το θεωρώ είναι ότι είναι λάθος αυτό. Μπορεί να το κάνουμε κριτική. Εγώ είμαι υπέρ του διαλόγου, αλλά ο διάλογος αυτός πρέπει να γίνεται με πολιτικούς όρους. Πολλές φορές το έχω πει, ακόμα και σε αντιπαραθέσεις που είχαμε σε διάφορες εσωκομματικές εκλογές, για εκλογές αρχηγών κλπ., ότι δεν είναι καλλιστεία. Δεν μπορεί να ξεκατηνιάζονται τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα είναι εκεί για να έχουν πλατφόρμες. Τα πρόσωπα είναι πολιτικά πρόσωπα. Θα πρέπει πάνω απ' όλα να κρίνονται για τις απόψεις και για τις ιδέες τους. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να κάνει την όποια κριτική στον Κασελάκη, σε μένα, στον οποιοδήποτε. Αυτή η κριτική όμως να μην έχει προσωπικές αναφορές. Να έχει πολιτικές αναφορές. Και όχι δεν μου αρέσει αυτή η επιλογή, δεν μου αρέσει γιατί είναι χοντρός, γιατί είναι κοντός, γιατί είναι νέος, γιατί είναι όμορφος, γιατί είναι ξανθιά, αφού είναι ξανθιά είναι και χαζή. Όλα αυτά τα σεξιστικά, ρατσιστικά, ομοφοβικά σχόλια, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι κενά ουσιαστικού περιεχομένου.
Ωραία, κατεβαίνει υποψήφιος ο Κατσαλάκης. Η άποψη του Άρη Πιλιοτόπουλου θα βγει?
Δεν είναι η άποψη δική μου. Είναι η άποψη των δημοσκοπήσεων, τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών. Τελευταία ποσοτική δημοσκόπηση, για να μην σας πω τώρα στοιχεία που δεν είναι σωστά να δημοσιοποιηθούν, πιο απόρριτα, ας πάρουμε την Άλκο που δημοσιοποιήθηκε χθες, δείχνει ότι ο Στέφανος Κασελάκης όσον αφορά αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν για το ΣΥΡΙΖΑ, προηγείται και προηγείται κατά πολύ. Μάλιστα έχει και διπλάσιο σκορ σε σχέση με την ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα, που αυτό δείχνει ότι πράγματι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι και λίγο θυμωμένος. Είναι θυμωμένος για τον τρόπο με τον οποίο απεπέμφθη, είναι θυμωμένος αυτός ο κόσμος γιατί δεν τον άφησαν να δοκιμαστεί σε κάλπη εθνικών εκλογών, είναι θυμωμένος γιατί ήταν πολύ νωρίς για να τον αποδοκιμάσουν, είναι θυμωμένος γιατί ήθελε ο ίδιος να έχει άποψη, γιατί όταν ζητείται η άποψη του κόσμου ποιος θα είναι ο αρχηγός και πάει και ψηφίζει κάποιον, δεν μπορεί η επιλογή του κόσμου να καταργείται από κάποιους 160 επίλεκτους που ερμηνεύουν σαν το λάθητο του Πάπα τα καταστατικά. Και φυσικά είναι θυμωμένος ο κόσμος, γιατί βλέπει ότι υπήρχε ένα μήνυμα, το άλλαξε τα όλα, και αυτό το μήνυμα για δεύτερη φορά πάει να μην προχωρήσει. Μία φορά δεν αφήσαν τον Τσίπρα, δεύτερη φορά όχι μόνο δεν αφήσαν τον Κασελάκη, αλλά απέπεψαν και τον Κασελάκη. Και σου λέει, πού θα πάει αυτή η ιστορία? Δεν θα υπάρχει δηλαδή αντιπολίτευση? Δεν θα ανανεωθεί ποτέ η κεντροαριστερά? Δεν θα υπάρχει μία άλλη φωνή εκτός της κυβέρνησης? Και πάση περιπτώσει, τελικώς, εάν δεν υπάρχει σοβαρότητα στο χώρο της μείζωνος αντιπολίτευσης, εάν σήμερα γίνουν εκλογές και ο Μητσοτάκης έρθει πρώτος, γιατί φρόντισε η αντιπολίτευση να έρθει πρώτος, για... θα πάρει 39%? Δεν θα πάρει. Άρα αυτοδυναμία δεν μπορεί να κάνει με τον υφιστάμενο εκλογικό νόμο. Άρα ο κόσμος που αντιλαμβάνει σου λέει, τι θα κάνει ο Μητσοτάκης, αν δεν έχει σοβαρό συνομιλητή από την άλλη πλευρά? Με μια τσόντα το Πασόκ θα κάνει. Αλλά αν το Πασόκ καταφέρει και κρατηθεί, πώς είμαστε σίγουροι ότι θα συμμαχήσει?
Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα που θα ήθελα την άποψή.
Πώς θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη αν το Πασόκ κρατηθεί? Αν δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά κάτι στην κεντροαριστερά, και σήμερα έχουμε κρίση στο Καστελόριζο, όπως έγινε το πρωί, με αυτά που είπαν οι Τούρκοι, που για πρώτη φορά δείξαν για άλλη μια φορά μετά από μήνες τα δόντια τους στο Δέδια και στο θέμα της υφαλοκρηπίδος για το Καστελόριζο. Και αύριο έχουμε το οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Και θελήσει ο Πρωθυπουργός να κάνει σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό της Προέδρου της Δημοκρατίας. Και θέλει να κάνει μια πραγματική συνεννόηση με τη μείζωνα αντιπολίτευση. Με ποιον θα την κάνει? Με τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι ακέφαλος? Με τον ΣΥΡΙΖΑ που είχε ένα πληροεξούσιο τον κύριο Μαυροκεφαλίδη μέχρι πρότινος, αλλά τώρα που έφυγε και το πληροεξούσιο δεν υπάρχει επικεφαλής? Θα το κάνει με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, με τον ικανότητο, τον Νίκο Παπά, αλλά που κάποιοι άλλοι θα αφισβητήσουν ότι δεν είναι και πρόεδρος κόμματος, είναι μόνο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, και αυτός με εισήγηση του κυρίου Κασελάκη? Θα κάνει συνεννόηση με τον κύριο Κασελάκη που οι άλλοι θα πούν, ναι, αλλά αυτός δεν είναι πρόεδρός μας τώρα? Θα πάει με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά που οι άλλοι θα πούν, περιμένετε, γιατί τώρα έχουμε εκλογές, να δούμε ποιος θα βγει?
Γενικώς,
αντιλαμβάνεστε
λοιπόν
ότι υπάρχει ένα κενό στη μείζωνα αντιπολίτευση. Άρα αυτή τη στιγμή, αν γίνει κάτι με την Τουρκία, ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να συνοηθεί με την κυρία Λατινοπούλου, με τον
κύριο Βελόπουλο.
Τον κύριο Βελόπουλο και τους υπόλοιπους,
που εν πάση
περιπτώσει δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να υπάρχει σοβαρή συζήτηση για αυτά τα θέματα, είτε με την κυρία Λατινοπούλου, είτε με τους διάφορους τηλεπολιτές που είναι αρχηγοί κομμάτων.
Το Πασόκ από την άλλη, ως επικοινωνιολόγος, πώς το κρίνεις? Οι εκλογές οι οποίες έρχονται για το Πασόκ, τι νομίζεις ότι θα δείξουν?
Στο Πασόκ αυτή τη στιγμή πολιτική πρόταση έχουμε ακούσει, λυπάμαι θα το πω, μόνο από τον Παύλο Γερουλάνο, και για όσους είχαμε αυτιά ή τη διαστροφή να παρακολουθούμε, γιατί δεν τον παίζουν και πολλοί, από τον κύριο Κατρίνη. Άλλη σοβαρή πολιτική πλατφόρμα ολοκληρωμένη δεν έχουμε ακούσει. Έχουμε ακούσει τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος πράγματι σε σχέση με αυτό που περιμέναμε έδειξε πάρα πολλές πολιτικές αντοχές. Δηλαδή σε πολιτικό επίπεδο ο Ανδρουλάκης ξαναγύρισε το Die Hard νούμερο 2, το πολύ σκληρός για να πεθάνεις.
Ναι.
Και φαίνεται στις δημοσκοπήσεις που προηγείται. Δεν ξέρω αν θα επιβιώσει. Ξέρω όμως ότι αντιστέκεται και αντιστέκεται σκληρά και δυνατά και έχει επιδείξει πολιτικά αντανακλαστικά αξιοθαύμαστα. Έχουμε ακούσει έναν άνθρωπο ο οποίος απορώ πως δέχτηκαν να είναι υποψήφιος, γιατί δεν έχω τίποτα. Μπορεί να μου είναι και συμπαθής. Και ο κ. Δούκας μου είναι συμπαθέστατος. Αλλά ο κ. Δούκας εξελέγει δήμαρχος της Αθήνας. Έχει συγκεκριμένο έργο στην Αθήνα να κάνει. Είναι θεμητή φιλοδοξία του να ηγηθεί του Πασόκ. Αν θέλει να ηγηθεί του Πασόκ, θα έπρεπε να παραιτηθεί και να κατέβει στην κούρσα διαδοχής. Δεν μπορεί να κατεβαίνει στην κούρσα διαδοχής για να γίνει κομματάρχης του 7, του 8, του 10, του 11% ο δήμαρχος όλων των Αθηναίων. Ο δήμαρχος που εκπροσωπεί όλες τις Αθηναίες και όλους τους Αθηναίους έχει κλειδωμένη την κομματική του ταυτότητα στο σιτάρι. Και το λέω εγώ, ο οποίος ως υποψήφιος δήμαρχος της Αθήνας, πριν καν μπω στη διαδικασία αν θα εκλεγώ ή όχι, και μόνο που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά μου, θεώρησα ότι είναι αντιδεοντολογικό και όχι ηθικά σωστό να είμαι και βουλευτής. Και μάλιστα βουλευτής αντιπολίτευσης. Και πήγα και παραιτήθηκα. Άρα εγώ έδωσα το παράδειγμα ότι αυτά δεν είναι συμβατά. Έχω λοιπόν από το προηγούμενο αυτό κάθε ηθικό δικαίωμα να λέω ότι εγώ από το δήμαρχο θα περίμενα αν μη τι άλλο να παραιτηθεί για να κάνει τον κομματάρχη ή από την άλλη πλευρά, εάν είναι δήμαρχος, να αφιερωθεί στη δουλειά του Δήμου της Αθήνας που είναι τεράστια και μεγάλες οι προκλήσεις και να αφήσει τα κομματικά καπέλα να τα φορέσουν κάποιοι άλλοι.
Ως δήμαρχος,
και τα δύο καπέλα δεν χωρούν.
Ως δήμαρχος είναι καλός?
Μα για να είναι καλός θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο. Όταν περιοδεύει όλη την Ελλάδα και πηγαίνει δεξιά και αριστερά σε κάθε χωριό για να μιλήσει για το πόσο κακός είναι ο Μητσοτάκης, γιατί πρέπει να κάνει αντιπολίτευση, για να τον ακούσουν οι Πασόκοι, για να πάνε να ψηφίσουν Δούκα και όχι Ανδρουλάκη, τότε σε αυτήν την περίπτωση δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με τα προβλήματα της Αθήνας. Και το βλέπουμε από τα σπασμένα πεζοδρόμια, το βλέπουμε από τα σκουπίδια που έχουν συσσωρευτεί, το βλέπουμε από την αναρχία που υπάρχει στην πόλη, όλα τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί. Αυτή τη στιγμή η Αθήνα έχει πισωγυρίσει. Και δεν έχει πισωγυρίσει γιατί ψήφισαν λάθος οι Αθηναίοι, αλλά γιατί ο δήμαρχος δεν μπορεί να ασχοληθεί με όλα αυτά, γιατί περιοδεύει όλη την Ελλάδα ανά τα σοδούς και τα ζρήμας, κάνοντας αντιπολίτευση, μπας και πάρει καμία ψήφο για τον εαυτό του.
Μάλιστα.
Και απορώ με το καταστατικό του Πασόκ που το κάνανε ελάστικο και δέχτηκαν, και είναι κακό προηγούμενο που το δέχτηκαν, έναν δήμαρχο και μάλιστα του μεγαλύτερου δήμου της χώρας να αφαιθεί παραλλήλως να κάνει και τον κομματάρχη.
Μάλιστα. Μία προσωπική ερώτηση, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Βγαίνει, εκλέγεται ο κύριος Κασελάκης, συγγνώμη, και λέει, Άρη, θέλω να έρθεις να με στηρίξεις. Να τον στηρίξεις πολιτικά, όχι ως επικοινωνιολόγος απλά.
Προς το παρόν συζητάμε μόνο για το κομμάτι της επικοινωνίας.
Μάλιστα. Αντιστήκεσαι δηλαδή.
Επικοινωνιακά, σε επαγγελματικό επίπεδο, τη δουλειά μου την έκανα όσο καλύτερα μπορούσα, γιατί αυτό επιτάσσει η επαγγελματική ευσυνειδησία την οποία έχω, αλλά το κομμάτι το πολιτικό σημαίνει να δω την επόμενη μέρα, να δω πολιτικές προτάσεις, να δω ποια θα είναι η πλατφόρμα. Και από εκεί και έπειτα προφανώς δεν είμαι δογματικός. Πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας δημοκρατικός προοδευτικός χώρος αντίστοιχος με το Δημοκρατικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί πάντοτε ήταν η πολιτική μου άποψη, η πολιτική μου πεποίθηση. Εκεί ήμουνα με τον Κώστα τον Καραμαλή όταν ο Κώστας Καραμαλής έκανε το άνοιγμα στο μεσαίο χώρο και επιχείρησε να κάνει αυτή η διεύρυνση. Εκεί ήμουνα με τον Αλέξη Τσίπρα όταν είπε ότι θέλω ένα δημοκρατικό προσκλητήριο ως ανάχωμα στην ακροδεξιά. Εκεί ήμουνα πάντοτε σε κοινές προτάσεις που είχαμε τη Μαρία Δαμανάκη στο παρελθόν ή με τον Γαβρίλη τον Σακυλαρίδη που σήμερα είναι στη Νέα Αριστερά, αλλά που είχαμε μια ωραία συνεργασία στο Δήμο της Αθήνας όταν είμαστε μαζί. Άρα εγώ έχω αποδείξει διαχρονικά ότι είμαι στο λεγόμενο προοδευτικό μεσαίο liberal χώρο. Αν αυτός ο χώρος εκφραζόταν από ένα συγκεκριμένο κόμμα, με αυτό το κόμμα σήμερα θα ήμουν. Εάν αφαιθεί ο κύριος Κασελάκης και πράγματι το πιστεύει και θελήσει να εκφράσει και αυτό το χώρο, προφανώς και θα στηριχθεί πολιτικά και από μένα.
Μάλιστα. Άρη Σπυριωτόπουλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ
για αυτή την συζήτηση, η οποία πάντοτε σε διακρίνει η ειλικρίνεια σε ό,τι λες, και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ο Γιώργος Οσκέβης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγέρου. Γεια σας.
I really want